Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Vi får jo tit smidt i hovedet, at her i Danmark, så er vi verdensmestre i druk. Og når vi inviterer vores venner eller vores familier til middag, så går der som regel heller ikke længe, før vi trækker en god flaske ud af køleskabet. Det hænger jo nærmest uløseligt sammen med vores lige så verdensberømte hyggebegreb. Men når det kommer til at snakke med hinanden om vores alkoholvaner, og måske især når vanen bliver en dårlig en af slagsen, så får pipen ofte en anden lyd. Vi har spurgt direktøren for Alkohol og Samfund, Ida Fabricius Bruun, om det samme, som vi spørger jer lyttere om. Altså, kan man tillade sig at tale med hinanden om alkoholvaner, og måske sige, at nogen drikker for meget?
Jeg synes i hvert fald godt, man kan tillade sig at tage en snak om hinandens alkoholvaner, og det synes jeg, vi skulle blive langt bedre til, end vi er i dag. Men det skal selvfølgelig gøres på den rigtige måde, og her er det jo altid en god idé at starte sådan en samtale med en omsorg eller en bekymring for den, man tænker måske har et problematisk alkoholproblem.
Sådan siger Ida Fabricius Bruun. Hun lægger vægt på, at det især handler om måden, vi taler med hinanden om alkoholen på, der er vigtig. Og mange af os kan have rigtig svært ved det, især fordi alkoholen er alle vegne.
Det er jo rigtig svært at tale om alkohol, og det handler jo om, at det på den ene side, så er det enormt tabubelagt at have problemer med alkohol. Vi har nogle bestemte billeder i hovedet af, hvad det vil sige at have et alkoholproblem. Og det er noget, vi nok ikke har ret meget lyst til at definere os selv som. Og det er også tit noget, som vi ikke har lyst til at sige til nogle andre, at vi tror, de har. Det er den ene del af det, at det er enormt sådan skamfuldt og tabuiseret at have alkoholproblemer. Og så tror jeg, at den anden del handler om, at alkohol er jo noget, der er til stede alle vejen i vores samfund og i rigtig mange af de måder, vi er sammen på. Så derfor tror jeg også, at nogle gange det kan handle om, at det kan være svært at få øje på, hvornår det er problematisk, fordi vi stort set alle danskere drikker jo alkohol i en anden grad. Så det der med at finde det tidspunkt, hvor man tænker, at her er noget, der er problematisk, det kan måske være svært og kan være svært at finde ud af, hvordan er det så, vi taler om det.
Sidste år lavede Alkohol og Samfund en undersøgelse af vores alkoholvaner. Og her har lidt over hver femte oplevet at have haft diskussioner eller ligefrem været op og skændes over en andens alkoholforbrug. Og så har lige knap hver tiende oplevet at være bekymret for et barn på grund af forældrenes alkoholforbrug. Til gengæld så har kun en ud af 20 haft en samtale med en bekendt om gode alkoholvaner. Ida Fabricius Bruun ser de her tal som et springbræt for, at vi skal ændre vores tilgang til snakken om alkohol, så det handler om omsorg i stedet for, at vi kritiserer.
Jamen, jeg tænker, at her er jo i hvert fald en mulighed for, at vi bliver bedre til at hjælpe hinanden og hjælpe hinanden på en rigtig måde. Jeg tror, at det, der ligger bag, at mange måske oplever, at sådan en samtale bliver konfliktfyldt, det kan jo handle om, at man måske bliver for konfrontatorisk eller for bebrejdende over for den, man starter samtalen med. Og der er det jo vigtigt at have nogle gode værktøjer til, hvordan tager man sådan en samtale. Og det er jo noget med at forberede sig, det er noget med at være konstruktiv og være omsorgsfuld, sige, jeg er bekymret, i stedet for, jeg synes, du drikker for meget, eller du er heller ikke god nok til, eller sådan hold den på egen banehalvdel af det, man selv er bekymret for. Så jeg tror egentlig, at hvis man tager de samtaler på en bedre måde end den her sådan meget konfrontatoriske eller meget sådan konfliktfyldte måde, så tror jeg måske også, der kunne komme noget bedre ud af det.
Men hvornår er så det bedste tidspunkt at tage snakken op? Det har Ida Fabricius Bruun også et bud på.
Jamen det er en god idé at tage en snak om alkoholvaner i det øjeblik, man selv kan mærke som pårørende eller som en, der står ved siden af, at man er bekymret. Enten for den, man er bekymret for, drikker for meget, eller for dem, der står tæt på dem, for eksempel et barn i familien.
Problemer med alkohol kan ramme alle, og det er svært for Alkohol og Samfund at lægge en klar grænse for, hvornår man har et problem med alkohol, fordi det er så individuelt.
det vil jo være et problem i det omfang, at det er et problem enten for nogen, der står tæt på en, eller det er et problem for dig selv. Det vil sige, hvis der er nogle dele af dit liv, du ikke kan leve på den måde, du gerne vil, eller hvis det bliver problematisk for dem, du er tæt på. Så er der jo nogle definitioner, der er jo en test, for eksempel, vi har en liggende på vores hjemmeside, hvor man som en WHO-godkendt test, hvor man kan teste, om den måde, man drikker på, om den er problematisk, og om den giver anledning til, at man har behov for hjælp. Men det vil jo altid være individuelt, og derfor er vores råd jo også altid, at hvis du selv oplever, at alkohol står i vejen for noget, du gerne vil, eller hvis du oplever, at alkohol på en eller anden måde står i vejen for en relation, du har til et andet menneske, så skal man handle på sin bekymring.
Ida Fabricius Bruun og Alkohol og Samfund synes, at vi generelt er blevet bedre til at tale om svære ting med hinanden, som blandt andet psykiske sygdomme. Og den åbenhed håber hun også smitter af på vores samtale om alkohol.
Jeg tror, at hvis vi alle sammen bliver bedre til at tale om vores alkoholvaner og kommer væk fra, at det er noget, der er et tabu. Vi kan alle sammen få et problem med alkohol i kortere eller længere perioder af vores liv. Hvis vi bliver bedre til at tale om det, så bliver det jo også nemmere at tale om. Og så er der nogle helt konkrete råd og værktøjer, som man kan bruge, når man skal tage sådan en snak. Og jeg håber da også, at det, at vi jo er generelt i vores samfund, at vi er blevet bedre til at tale om alt muligt, som førhen har været tabubelagt, for eksempel psykiske sygdomme eller identitet på den ene eller den anden måde, om grænser, om krænkelser, alt sådan noget bliver vi bedre til at tale om. Og det håber jeg da også, at det smitter af på samtalerne om alkohol.
Og sådan sagde Ida Fabricius Bruun, der er direktør i Alkohol og Samfund. Men hvad synes du? Blander vi os for meget, hvis vi kommenterer andres alkoholforbrug? Du kan i hvert fald blande dig i debatten her. Det kan du ved at ringe på 72 30 44 44. Eller du kan som altid sende en sms ind på 1424. Og det er der allerede en del af jer, der har gjort. Thomas, han skriver, som med alt andet er det helt op til det enkelte individ, hvordan de vil leve deres liv og hvad de vil mene. Hele krænkelseskulturen kommer sig af, at folk blander sig for meget i, hvordan andre skal agere og leve deres liv. Anne Vibeke skriver, jeg mener slet ikke, at man skal lade være med at påpege et påfaldende alkoholforbrug. Det skal gøres ordentligt og nærværende, og man skal samtidig sige, at man vil stå til rådighed og give tid til samtale og omsorg. Og så skriver Tommy fra Vestjylland, vi har ytringsfrihed og foreningsfrihed i Danmark, så du må sige, hvad du vil til andre forældre, og de har ret til ikke at omgås dig simpelt. Helle, nu har du hørt sms'erne her, jeg lige har læst op. Hvad siger du til sådan en besked, som den Tommy han har skrevet? Altså, tror du, der kan være fare for, at hvis man påpeger sådan et problem her hos nogen, at så mister de simpelthen lysten til at omgås en, hvis det altså er nogen, man kender på forhånd?
Var det et spørgsmål til mig?
Ja, det var det nemlig.
Ja, ja. Jamen altså, jeg vil da våge at påstå, at hvis det begynder at blive problematisk med alkoholforbrug, så vil jeg våge at påstå, at man ikke er en god ven, hvis ikke man tager det op på den der omsorgsfulde måde, som Ida hun siger. Altså, jeg har jo siddet med resultatet af, at det ikke er blevet påpeget. Jeg har set folk, hvor og det er blevet så problematisk, at de har mistet deres job. De er blevet skilt, de er blevet ensomme, og alkohol er nærmest det eneste, der fylder i deres tilværelse. Så hellere tage fat og være en rigtig god ven eller pårørende i tide, end at bare sige, altså ligegyldighed, det synes jeg ikke, vi kan bruge til noget.
Helle, der er også kommet en anden sms, jeg gerne lige vil læse op for dig. Det er Annette fra Marielyst. Hun skriver sådan her. Så længe man ikke er til gene eller fare for andre, ja, så længe bør man ikke blande sig i andre menneskers liv. Hvis mennesker er ude i et misbrug af alkohol, har vi jo nok alle en slags pligt til at råde, vejlede og støtte. Men denne medmenneskelige omsorg må finde sted i nær familie og vennekreds. Og bestemt ikke af uvedkommende mennesker. Det er utidig indblanding i andre menneskers privatliv. Sådan skriver altså Annette. Du fortalte jo før, Helle, at du blandt andet har taget fat i en mand, som du så i Føtex, tror jeg det var. Hvad mener du om sådan en besked her? Altså, bør man sådan set kun blande sig, hvis det er nogen, man kender og er tæt på?
Altså, nu er jeg af den indstilling, at medmenneskelighed, den behøves ikke kun at finde sted inden for den nærmeste familie. Jeg synes, hvis man kan se, at der er noget problematisk, man kan se et barn, som ikke har det godt, så har man jo også, altså nu har jeg det fag i min uddannelse, hvor skærpet underretningspligt, men jeg synes da også bare som medmenneske, er det vigtigt, at vi kærer os og bekymrer os om hinanden. Og det er jo ikke, altså jeg tror ikke, den mand, som jeg snakkede med, han tog det ikke dårligt op. Jeg tror faktisk måske, at han var en lille smule glad, selvfølgelig også måske chokeret over, at der var en vild fremmed, der kunne finde på at vise lidt omsorg for ham. Men på den lange bane, så tror jeg da, at hele samfundet og den nærhed, som vi alle sammen søger, jeg tror da, vi skal blive bedre til faktisk at udbrede vores omsorg lidt. Fordi nu har vi også en ensomhedsproblematik i Danmark. Så det der med at være berøringsangst, hvis det ikke er de allernærmeste, den går jeg ikke ind for. Men altså, nu arbejder jeg også med mennesker, der er meget udsatte, og jeg ved, at mange får lov at sejle deres egen sø til, at de simpelthen har det så skidt, at vi som samfund burde bekymre os. Så jeg er ikke enig med hende. Men altså, vi har lov at have forskellige meninger.
Det har vi heldigvis. Det er jo nærmest det, programmet her er til for.
Ja lige præcis.
Men Helle, det lyder på mig som om, at du tænker, at det her med at påpege alkoholvaner hos andre, det er et udtryk for omsorg. Er det rigtigt forstået?
Det er det, ja. Fordi som sagt, så har jeg jo set alle de her, når de kommer op i den sene teenage-alder fra 18 år og op efter, ikke? Og så har jeg jo set konsekvenserne for de børn, hvor at det har været skjult i familien, at far eller mor har haft et alkoholforbrug, der har været simpelthen for stort, ikke også? Og det er resten af livet, mange af de her unge mennesker, børn, der er vokset op i sådan en familie, de kæmper med det. Og der synes jeg godt nok, det er børnens tag, vi først og fremmest skal tænke på, fordi de er uskyldige i det spil. Og jeg har også en godt råd til folk, som nyder et glas rødvin, og det er måske på daglig basis, hvor det er blevet til 3, 4, 5 glas rødvin på daglig basis. Og det er bare at forsøge at se, er det er lyst til at gøre det, eller er det simpelthen fordi, at jeg ikke kan undvære det længere. Fordi så er vi derude, hvor det begynder at blive problematisk. Altså prøv at sige, at i dag skal jeg ikke have et glas rødvin, og det skal jeg faktisk heller ikke i morgen. Og så se, om det bliver rigtig svært. Fordi så er man derude, hvor det begynder at blive en afhængighed og en måde at dulme sig på.
Og hvis man netop...
Og så er det bedre, uanset det er hårdt, så er det jo bedre at konfrontere de problemer, man har, og så ikke bruge alkoholen til at ligesom dæmpe dem.
Mm. Og hvis man netop ser nogen, man mener har problemet her, synes du så, at vi generelt skal være bedre til at række ud, også hvis det er fremmede, der er tale om?
Hvis det er så åbenlyst, nu har jeg måske lidt bedre vilkår i forhold til at identificere de problemer. Men jeg synes, vi skal blive bedre til at række ud, fordi der er ikke ret mange mennesker, hvis man gør det på en omsorgsfuld måde, der er ikke ret mange mennesker, der ikke er glade for, at der er andre, der bekymrer sig for dem. Det tror jeg ikke.
Men er der ikke nogen ting, der simpelthen bare kan blive for private?
Altså jo, man skal selvfølgelig også det. Man skal jo ligesom afveje situationen. Og så det skal man jo gøre, uanset hvad situation det er, man står i. Så skal man ligesom veje for og imod. Kan jeg tillade mig det her, eller kan jeg ikke? Og jeg ved godt, det er simpelthen svært med den grænse, fordi det er så følsomt et område. Men i sidste instans, altså hvis nu jeg tog mig selv som eksempel, og jeg var ude i noget, hvor jeg ikke rigtig kunne bunde og skulle ned og have en flaske portvin daglig. Også. Altså, jeg tror faktisk, lige i taget eller i øjeblikket, hvor en vild fremmed kom hen og sagde noget til mig, så tror jeg måske, så ville man gå i forsvarsposition. Men når man så kom hjem og begyndte at tænke over det, at det var da noget spøjs noget, og hvad skete der lige der, så kan det jo godt være, at det ville sætte nogle tanker i gang om, at måske skulle man gøre noget ved det, når andre folk, som ikke engang kender mig, de bemærker det.
Og hæng du bare på lidt endnu, Helle, mens jeg lige taler med dig. Niels, velkommen til.
Ja, tak skal du have.
73 år fra Humlebæk. Synes du, at man kan tillade sig at sige til andre, at man synes, de drikker for meget?
Hvis det er folk, man kender og har et kendskab til, så synes jeg, at det er i orden, at man prøver på at finde ud af, hvorfor Jeppe drikker. Altså, der er jo altid en eller anden årsag, måske traumatisk ting, du ved, med konen er forladt en, eller børnene er døde, eller whatever, der er måske et eller andet, der har sat ting i gang, og så drejer det sig måske om at få hævet de der mennesker ud af den der trummerum, de render rundt i alene, og få dem med ud på en fisketur, eller med ud, du ved, på en lille rejse, eller et eller andet sted, så de i hvert fald kommer væk fra de der vaner, de har. Men det der med at stoppe fremmede mennesker, man ikke kender, du ved, der kommer slæven ud med en kasse øl. Altså, det synes jeg sgu er lidt langt ude, fordi jeg synes, det er lidt grænseoverskridende. Jeg tror, der er masser af mennesker, der i forskellige anledninger slæver en kasse øl med hjem, eller whatever, uanset om de så skal bare have dem liggende på hylden derhjemme, eller om de skal holde fest, eller hvad. Men det der med at henvende sig til folk og ansøge, at de har et problem, det må jeg indrømme, det synes jeg er lidt langt ud. Jeg ved ikke, om hvorfor den dame har syntes, at det var vigtigt at brede sin holdning over for den person. Det kan godt være, at det har haft en effekt, og det kan også godt være, at han har lignet en, der måske havde et problem. Det skal jeg ikke udtale mig om, men det der med at begynde at angribe folk, der kommer slævende ud med et eller andet alkohol, som hun selv sagde, så træder man nok i forsvarsposition. Og jeg tror, jeg ville blive skide sur, hvis der var en eller anden ældre dame, der stoppede mig for at fortælle mig om et eller andet problem med alkoholisme og sådan noget. Altså, det tror jeg ikke, at jeg ville bryde mig om, hun blandede sig så meget i.
Helle her, hun har arbejdet med misbrugsvejledning, så hun kan jo nok se nogle tegn andet, end at han har slæbt på en kasse øl. Men hvorfor er det grænseoverskridende, hvis man ikke kender vedkommende? Kan det ikke måske netop være, at vedkommende tager det mere alvorligt, hvis det kommer fra en fremmed?
Altså, hvis det drejer sig om, at der kommer en eller anden fuld mand kørende ind i bil og tanker op og skal ind og betale, og man tager hans nøgler fra ham og siger, at du skal altså ikke køre mere bil, så synes jeg, det er fint nok. Men nej, altså jeg må indrømme, at alkohol i vores, hvad skal man sige, del af verden, er jo sådan en almindelig ting, og nogen drikker en øl, og nogen drikker to, og nogen kan tåle det, og nogen kan ikke. Altså det er jo meget, meget svært at sige, hvor går grænsen. Og så er der de deciderede alkoholikere, som virkelig har et problem og skal i AA-behandling, og hvad de ellers går til for at prøve på at komme ud af deres misbrug, ikke? Men jeg synes, at det er fint, at hun arbejder med udsatte mennesker og gør en indsats og gør en god gerning der. Men for mig personligt, som overhovedet ikke har noget problem med alkohol, men hvis jeg skulle holde en fest eller et eller andet, hvor jeg skulle ned og købe en kasse øl og have den med hjem og blive stoppet af en eller anden fuldstændig ukendt person, der ville fortælle mig noget om alkohol og problemer med det, så tror jeg sgu, at jeg ville blive lidt sur og sige, det skal du nok ikke blande dig så meget i, moster.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
Ifølge Sundhed.dk, så er du overvægtig, hvis du har en BMI på 25 eller derover. Men hvad nu, hvis du for eksempel er bodybuilder, så er du jo ikke overvægtig, bare fordi din BMI er høj, og hvis man er meget lille eller spinkel af natur, så havner man jo på et BMI, der er for lavt. Og lige nu taler vi om, at tiden er løbet fra at bruge BMI som et pejlemærke. Og det skal jeg tale med Katrine Giesinger om, kognitiv kostvejleder, som også arbejder med overspisning. Velkommen til Ring til Radio 4.
Tak skal du have.
Hvad siger du, hvis jeg siger BMI til dig?
Ja, det er jo et stort emne, men det vigtigste er nok at sige, at der er simpelthen for mange ting, som er galt med skalaen til, at den kan bruges, som den gør i dag.
Hvad er det, der er galt med den?
Jamen, altså, vi kan jo starte med, at der er en masse ting, som det ikke tager højde for. Og en af de her ting, nu nævnte jeg lige det her med muskelmasse i bodybuilder, men det er jo også dem, der ikke er trænet, som bare er bygget med større knogler og større muskler end andre. Det er meget, meget let at falde i overvægtskategorien. Så tager det heller ikke højde for alder, hvor at et højere BMI, når du er ældre, er bedre. Og det tager heller ikke højde for etnotype, og det tager heller ikke højde for højde. Altså, højere mennesker skal være mindre tykke for at være overvægtige end lavere mennesker. Så det er sådan de helt lavpraktiske til at starte med.
Og hvad mener du om BMI? Altså, kan man overhovedet bruge det til noget som helst?
Altså, det er jo selvfølgelig en relevant oplysning i forhold til at lave en sundhedsprofil, men den tager bare meget let, alt for meget fokus, fordi det er bare én ting ud af mange. Så man kan sige, det første problem, jeg lige vil talsætte, det er det her med, at de her grænser, de er sådan rimelig arbitrære. De er lavet til, at man skal kunne måle befolkningsstudier, altså store mængde mennesker. De er ikke lavet til at skulle lave individmålinger. Og hvis det skulle være et udtryk for sundhed, så ligger bunden af kurven, den ligger ligesom på 25. Det vil sige, det burde ikke være der, den høje, altså at den ligger i den øvre del, at hvis du er over 25, så er du overvægt. Det burde være, at hver side af 25 ligesom var det samme. Så det er sådan den ene ting. Og den anden ting, den er, at hvis man går ind og korrigerer for det, man kalder socioøkonomisk status, altså sådan noget med uddannelse og indtægt og alle mulige andre sådan sundhedsadfærdsting, som rygning og hvad du spiser og søvn osv., så skal der væsentligt mere overvægt til, for at vægten i sig selv har en, sådan en negativ effekt på vores sundhed, end de fleste tror. Og selv der, hvis at overvægten har en negativ sundhedseffekt, så kan det korrigeres, altså det kan annulleres næsten 100%, hvis man kommer i god fysisk form. Og det er ligesom et argument for, at jeg synes, det, der burde være mere fokus på at komme i bedre form, end det er på tabser, fordi det er meget mere handlingsorienteret, det er lettere, det er en mere lavt hængende frugt, end det at tabe sig, fordi at vægttab er så vanvittigt svært.
Bør man så helt undgå at lave de her individmålinger, hvor man bruger BMI?
Der er nogle måder, det godt kan give mening på. Altså i forhold til at opdage vækstsygdomme i børn, eller hvad det nu kan være. Problemet er bare, at den må bare aldrig nogensinde stå alene. Og spørgsmålet er jo så også, hvad er det, den skal give? Altså, er det, skal den give et ønske om at tabe sig? Fordi det vil sjovt nok de fleste i forvejen. Det har vi et kropsideal, der har sørget for. Så hvad er det egentlig, det skal medføre, hvis man får at vide, nå, men du er overvægtig. Okay, nå, så går jeg hjem og taber mig.
Mm.
Så spørgsmålet er, om det skal det bruges eller ej? Ja, det er svært at svare på, fordi der er nogle ting, det kan bruges til, og nogle ting, det absolut ikke skal bruges til.
Hvad er dine egne erfaringer med at skulle forholde dig til BMI?
Det skører er jo, at jeg er en slank person, og jeg er overvægtig og har altid været det.
Ifølge BMI.
Så jeg er overvægtig, men slank. Og det er allerede der er bare et eller andet, der er gået helt galt. Og jeg prøvede sådan at indsamle en masse billeder af kvinder, som alle sammen havde en BMI på over 25 eller over 30, men som aldrig nogensinde ligesom er blevet behandlet som en tyk person, eller altså, de har aldrig oplevet stigmatisering, de har aldrig oplevet, at folk har sagt et eller andet, eller at lægen har sagt et eller andet, ud fra bare at kigge på dem. Og det skøre var, at der var en del kommentarer omkring, at de her kvinder måtte jo have regnet forkert. Altså, fordi der bare er så stor en tillid til, at BMI-skalaen er rigtig, og den siger ligesom, om man er tyk eller ej, osv. Så det er sådan, det er jo bare et af problemerne, det er, at der er en hel masse slanke mennesker, der så også ryger i overvægtskategorier. Og det er jo skørt.
Hvor har I den her måde at måle på så rent faktisk en berettigelse?
Jamen, den har en berettigelse i forskning. Altså helt grundlæggende at kunne sige noget omkring, okay, så der er noget cirka her, og der er noget cirka her. Altså, men, og det kan også sagtens være en relevant information i forhold til nogle ting, og i forhold til, hvad vil jeg, medicin eller et eller andet. Men problemet er jo bare, hvis ikke at der er en løsning til altså, vægttab, hvad er det så? Hvad skal man så bruge til andet end at skamme sig og gå hjem og spise noget mere, fordi at det er, man bliver behandlet så dårligt?
Sådan et sted som ved sundhedsplejersken for eksempel, der bruger man jo også BMI. Skal man også holde op med at bruge det der? Fordi jeg tænker, kunne det ikke også være med til at måske skabe et fokus for de her børn, som de eller deres forældre ikke lige har haft?
Altså det med at måle og veje børn, det er altså igen en ting, som hvis det handler om at opdage, at der er nogle sygdomme ved at se på, at der er en vækst, der ikke følger en eller anden kurve, så giver det jo mening. Så vi kan ikke helt fjerne det. Men jeg synes aldrig nogensinde, at børn skal have det at vide. Altså, det kan jeg da huske fra dengang, jeg gik i skole, så var det jo sådan ting, der blev offentliggjort. Altså, som blev skrevet ned på tavlen, så alle kunne se, hvem der var den tykkeste og hvem der var den tyndeste. Og så kunne alle mobbe den, der var tykkest. Altså, der er ikke nogen grund til, at børn skal involveres i deres vægt overhovedet. Og hvis der er et eller andet, som, hvor man kan se, okay, der er måske noget her, der kunne tyde på noget mistrivsel, så er det forældrene, man skal snakke med og finde ud af, er der nogle ting, der skal ændres osv. Det skal aldrig være noget, børnene er en del af.
Så bør man holde op med at bruge BMI hos sundhedsplejersken, eller stadigvæk bruge det, men ikke tale med børnene om det?
Altså, jeg tror, det er mest realistisk, det at sige, at bruge det uden at involvere børn i det. Og involvere kun voksne, hvis det sådan er noget, der sådan reelt set er en alarmklokke. Altså, jeg har simpelthen alt for mange historier om forældre, der får sådan en papir med hjem fra barnet, hvor der står, de barn er overvægtige, her kan du få hjælp hos en diætist et eller andet. Og de der børn, de er som regel fuldstændig åleslanke og er mega aktive. Og sådan. Altså, måske at begynde at se lidt mere på, hvad er det for en menneske? Hvad er det for en... altså, det er ikke bare et tal. Det er ikke noget, som vi kan bruge den der BMI-skala til at afgøre noget som helst for sig selv. Det kan være en del af alt muligt andet. Men lige nu så er det bare sådan, at vægten får alt for meget fokus og magt og kommer til at let at tage fokus fra alt muligt andet, der er meget vigtigere.
Du sagde, det nok var mest realistisk, at man stadigvæk brugte BMI, men bare ikke talte med børnene om det. Hvorfor er det det?
Det er fordi, at nu har der jo været nogen, jeg husker i hvert fald, jeg tror det var Vejle Kommune, der fjernede vejning af børn. Og det fik de ikke lov til. Altså, de blev forbudt at fjerne det. De blev tvunget til så at veje børn igen. Så der er bare sådan, der er meget langt hen til, at vi kunne lade være med det. Så første skridt må være at begynde at ændre det, der kan ændres.
Og hvis der så rent faktisk er tale om nogle børn, som har brug for at ændre noget i deres livsstil, så er man vel også nødt til at tale med dem om det?
Nej, ikke børnene. Det er du aldrig nødt til at tale med børnene om. Altså, et barn skal ikke være ansvarlig for sin livsstil. Altså, det er næsten den sikre vej til at udvikle et absolut dårligt, måske også forstyrret forhold til mad og krop. Altså, det at få at vide, nu skal du lave noget om, fordi din krop er forkert, det er... Nøj, hvor er der alt for mange eksempler på, at det er lidt til ja, alt for meget af det her spiseforstyrrelse og så videre som voksne.
Men hvordan hjælper man dem så til at ændre livsstil, eller i hvert fald noget af det, hvis man ikke taler med dem om det?
Jamen, man kan godt tale om trivsel, uden at skulle tale om vægt.
Okay.
Du kan godt hjælpe til, at børn får et mere positivt forhold til at bevæge sig, og du kan godt hjælpe til, at der er noget sådan adfærdsdesign i forhold til hjemmet, og i forhold til, hvad man spiser, og du kan prøve at snakke med barnet omkring, om der er nogle ting, som for eksempel ensomhed og den slags, som ret ofte leder til en eller anden form for smugspisning, hvor man enten stjæler mad, eller finder mad i gemmerne, eller altså alt, hvad der ligesom bliver sådan et slags kontroltab. Altså, jeg vil bare understrege, at hvis der er noget omkring vægten, så er det højst sandsynligt symptom på noget mistrivsel, og så er det mistrivelsen, der skal i fokus, og ikke vægten.
Du lytter til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Ansvaret for penge fralærte forældrene så tidligt i Mikkis liv. Han blev tvunget til at betale husleje som 14-årig.
Ja, i Danmark er det jo lovligt at tjene penge som, er det 13-årig?
Ja.
Hvor man må få sit frikort, og må gå med aviser og ting og sager.
Du har et frikort fra, at du bliver født. Det vil sige, at der kan blive investeret for eksempel på dine vegne, men der er forskel på at have et frikort, og så på at må arbejde.
Se, det vidste jeg nemlig ikke. Nej. Og det er derfor, du sidder der, hvor du gør. Ja. Jeg vil sige, som 13-årig, der fik jeg jo en avisrute og gik med aviser.
Ja.
Og så fandt min mor jo ud af, at vi tjener penge. Så skal han også bidrage til husholdningen. Så det var ikke, fordi jeg skulle betale mange tusind kroner i husleje. Men jeg tror, min mor hun gjorde det med for at lære mig noget. Altså for at lære noget ansvar. Det der med, at når du tjener penge, så... så må du også lære, at du skal også betale nogle penge for at få lov til at leve. Mm. Og det er jo ikke fordi, at de penge, jeg betalte i husleje, brugte min mor på fester og hygge. Det var ikke det. Jeg tror bare mere, det var en lektie i, at der skal bruges nogle penge, også når du bliver voksen.
Ja.
Så jeg ligesom hurtigt lærte, at okay, nu har jeg tjent aviser for 1.300 kroner. Mm. Så er der en procentdel af det, der skal gå til noget husleje.
Hvor meget skulle du betale?
Jeg tror, det startede ud med, at jeg skulle betale et par hundrede. Mm. Og så dengang jeg så blev 16 og fik sådan et mere stabilt job, så tror jeg, det var 500 kroner i måneden. Altså, jeg betalte jo husleje, ja, fra jeg var 14 til jeg blev 16. Og så flyttede jeg faktisk hjemmefra og boede selv og arbejdede lidt og blev selvstændig meget tidligt. Så flyttede jeg faktisk hjem igen i en periode. Og der betalte jeg også husleje. Mm. Ja.
Hvad tror du, det har givet dig med? Hjemmefra er det her med, at du i en meget tidlig alder har været vant til tænke lidt fornuftigt i forhold til penge?
Jeg tror lige præcis, det ord, du siger, fornuft, det der med, at du har nogle penge, der er nogle ting, du skal betale, der er nogle ting, pengene skal gå til. Det kan ikke bare være skæg og blade det hele. Det der med at være ansvarsfuld over for de penge, man har, og bruge dem rigtigt, det tror jeg, jeg har lært i en meget tidlig alder.
Ja, som I kan høre her, så mener Miki Cheng, at det gjorde ham økonomisk ansvarlig, at han skulle bidrage til huslejen fra en ung alder. Men for hans familie handlede det også om, at der måske ikke altid var så mange penge. Det var særligt noget, der skete, da hans forældre de blev skilt.
Dengang at min mor og far blev skilt, og alt det her skete, så flyttede min mor faktisk til Esbjerg. Så jeg blev født i Aalborg, og så boede i Esbjerg efterfølgende. Så det var ligesom en ny start. Mm. Og der kunne jeg jo godt mærke, at de økonomiske midler jo ikke helt var de samme, som dengang min mor og far var sammen, og alting gik, som det jo skulle. Så jeg har jo bare altid måtte leve med og indfinde mig med, at der måske bare ikke altid var penge til det, som man gerne ville. Og derfra lærte jeg jo også, at hvis der er noget, jeg gerne vil have, jamen så må jeg jo selv gøre det. Mm. Der er ikke nogen, der gør det for mig.
Ja.
Altså jeg kunne se på, hvordan mine klassekammerater fik nye cykler, eller fik lov til at tage et knatterkørekort, fik en scooter, fik lov til at gå til forskellige sportsgrene, som jo, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, sportsgrene er jo pissehamrende dyre. Mm. Nogen helt klart dyrere end andre.
Ja.
Men det der med at have økonomisk overskud til at sende sine børn til en fritidsaktivitet, var svært for min mors husholdning dengang. Så jeg måtte jo sådan selv finde ud af det. Så hvis der var noget, jeg gerne ville, så måtte jeg selv.
Tænker du også, at det måske også var derfor, at det måske heller ikke krævede sådan en større overvejelse, eller noget, du ved, da hun beder dig om at betale husleje, fordi det sådan, det giver fin mening, altså at bidrage, hvor man kan, altså.
Altså, jeg vil helt klart sige, at jeg tror, jeg blev en lille smule sur først, for det er også lidt, hvorfor skal du have nogen af mine penge?
Ja.
Men når man så fik forklaring på, jamen, du bor under mit tag, jeg vasker dit tøj, jeg laver mad til dig, der er husly, du har tv på dit værelse, du bruger strøm, så gav det jo god mening, at jeg skulle bidrage til det, når jeg nu kunne.
Det giver god mening at bidrage, når man kan, lyder det altså fra Miki Cheng. Han talte med Sofie Østergaard, og det gjorde han i podcasten Overskud, som du kan finde i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast, hvis du vil høre det hele. Det her med, om hjemmeboende børn de skal betale husleje, som vi kunne høre, det kan både handle om, at ens forældre de har brug for pengene, men det kan også handle om opdragelse, selv når forældrene de ikke mangler penge. Det kan være en god måde at lære sine børn om økonomi og hvad pengene går til i en husholdning. Og det er derfor, vi taler om det her emne i dag, altså om børn de skal bidrage til husholdningen. Og jeg spørger dig, der lytter med, er det rimeligt at bede børn betale for at bo hjemme, hvis de har et fritidsjob, bør det alene være forældrenes ansvar at sørge for at betale huslejen? Og en sms, det har Annette sendt, hun skriver, helt åbenlyst er der naturligvis en opdragende effekt i at bidrage til hele familiens sammenhold og dermed ansvar for hinanden, når man skal betale lidt hjemme. Men når et barn går i skole og eksempelvis går med aviser, ja, så bør barnet fritages for at betale hjemme. Men børnene kan passende betale for egne dyre ønsker og behov, og dermed lære at passe på, spare sammen. Og du kan også ringe ind, hvis du har en holdning til det her med, om børn de bør bidrage til husholdningen, når de får et fritidsjob. Det har jeg en lytter, der har valgt at gøre, og det er Romnik fra Kokkedal. God formiddag.
God formiddag.
Hvad mener du om dagens, eller her, den anden debat, vi har i programmet, spørgsmålet, der lyder, bør børn betale til husholdningen, når de får et fritidsjob?
Altså, min kone og jeg har haft den holdning, at det skulle de ikke hos os i hvert fald. Til gengæld har vi jo så også haft den holdning, at når de tjener nogle penge, så skulle de også lære at spare op. Og det startede jo egentlig med, at de fik deres kompensationspenge, så bad vi dem om at lave en konto og sætte de fleste af dem ind på den, og selvfølgelig bruge nogle penge på sjov og ballade lige efter. Det vil man jo gerne. Og det var måske deres rigtige start på en opsparing. Og når de så har fået arbejde, så har vi sådan nurtured dem til at spare lidt op, fordi fortæl dem, at I vil måske ud og rejse senere i livet, og der er andre ting, I gerne vil. Og når de så er flyttet hjemmefra, det er så den ene, der er gjort det for en del år siden, og nummer to er lige gået i gang med det. Så har vi jo også givet nogle råd og vejledning omkring, hvad er økonomi, når man bor hjemme. For eksempel et godt råd, lad være at købe en bil. Det er en kæmpe udgift. Så den skal man virkelig have brug for, før man anskaffer sig en bil.
Ja, så har vi jo faktisk lige haft en debat før den her i programmet, der handlede om samkørsel, hvor jeg havde en forsker med, der sagde, at på trods af, at biler er mega dyre at have, både at køre rundt i og drifte, så er det faktisk noget af det, som folk de er meget tilbøjelige til at anskaffe sig. Men det mener du altså ikke, at dine børn skal, Rumnik?
Nej, det er jo min egen bitter erfaring. Jeg skulle jo også som 18-årig have mig en bil, ikke? Og sikkert en gammel skrammel, jeg fik fat i. Den var jo på værksted med, var på vejen, ikke?
Mm.
Men det brugte jo så mine hårdt tjente penge på, ikke? Men jo, friheden var der. Men det er jo ikke det, de skal bruge deres penge på, synes jeg. Hvis de kan undgå det, ikke?
Nej, sådan lyder det for dig, Rumnik, der ringede ind fra Kokkedal. Tak fordi, at du gjorde det.
Jo, tak skal du have.
Vi har også spurgt vores følgere på Facebook, altså følgerne af Radio 4's Facebook-side, hvad de mener om det her emne. Og jeg vil lige dele en, der kommer fra Henrik Højstrøm, som skriver, ja, jeg er ikke den eneste, der skal betale for at bo hjemme. Da jeg var stor nok til at tjene mine egne penge, så var jeg også stor nok til at bidrage økonomisk. Set i bakspejlet er jeg glad for den ordning, ligesom Miki gav det mig en vis respekt for penge. Sådan lyder det altså fra Henrik, der har kommenteret på et opslag med Miki Cheng, som har været med i vores program Overskud, som Sofie Østergaard er vært på. Og det program kan du høre i fuld længde i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Du skal blot søge efter Overskud, og så er det seneste afsnit, som Miki medvirker i, og altså fortæller om, hvordan han skulle betale for at bo hjemme som 14-årig, da han fik en avisrute. Henrik har altså oplevet det samme, som Miki er absolut ikke den eneste, der står i den situation. Vi har også en fra Torben, der har bidraget på Facebook, som skriver, ja, absolut. Spørgsmålet er bare, hvor tidligt det skal være, og de får dem jo måske igen, når de arver altså pengene. Jeg har haft en fastlytter med undervejs i hele den her debat. Det er Cæsur, som også mener, at det er okay at bidrage, når man bliver 18, men indtil da er det ikke i orden. Cæsur, har du fået nuanceret dit synspunkt i løbet af de lidt forskellige kommentarer, der er kommet ind og holdninger til det her spørgsmål?
Ja, altså der er jo mange meninger og mange holdninger jo. Altså det eneste, jeg tænker, det er, at vi skal passe på med, at vi ikke sætter... at vi ikke presser det hen over hovedet på børnene og siger, at nu har vi det her, nu skal du bidrage med det her, fordi vi har ikke råd til det her. Du skal gøre sådan her, fordi vi har ikke råd til det her. Altså det er jo, altså der er blevet snakket om før i tiden, om stressfaktor inden for unge børn. Man skal passe på med, at man ikke gør dem for hurtigt til voksne. Altså de skal have lov til at være børn, når de er børn. Jeg siger ikke, at de skal have alting, hvad de peger på. Altså sådan noget, som der også blev sagt, man kan lære dem at spare pengene. Man kan sige til dem, hvis du lægger 200 kroner til side, så gør du altså også så meget. Og man skal også passe på med at sige til dem, at det er dine penge, og du må gøre, hvad du vil med dem. Det er fuldstændig no-go efter min holdning. Fordi jeg har haft en episode derhjemme, hvor de fik lommepenge, og så den ene beslutter sig så for, at de går ned, og så køber de noget slik, og han lægger det ind på sit værelse. Altså det er sådan noget, jeg er imod, når man er søskende og brødre. Så ser vi en film, eksempelvis, og så går han ind, og så tager han et stykke og tager det i munden, og så kommer han ind i stuen igen. Og det bliver han ved med sådan et par gange, hvor jeg siger til ham, hvad har du gang i? Så siger jeg, hvis du er stor nok til at kunne bruge dine egne penge, så er du også stor nok til at kunne komme og dele med andre folk, i stedet for, at du går og spiser det smus. Ja, det skal du ikke, sagde jeg. Fordi hvis de andre, de gør det, sagde jeg, de deler også med dig. Det er et sammenhold, vi har. Nå, jamen, det kunne han egentlig godt se. Det var måske lidt flot. Jeg sagde også til ham, går vi hen og handler for jer, eller for os, mor og far, hvis vi køber chips, er det så kun vores? Eksempelvis, så siger han, nej, I deler mig selv sammen. Ja, lige nøjagtigt, sagde jeg. Jeg sagde, så må I lade være med at købe slik for jeres penge, fordi så må I spare dem. Og så ved I godt, at I får også fredagsslik eksempelvis om aftenen. Det sørger vi altid for. Der er ikke noget at snakke om. Og det har jeg faktisk sat sig fast. Så nu, hvis han skal have noget slik, og så kommer han og køber en pose, eller hvad det er, han er lige efter skole, så kommer han hjem, og så siger han, det gemmer vi lige til fredag, det skal vi dele alle sammen. Den har sat sit præg på ham, fordi han har tænkt, okay, det er egentlig rigtig nok, det er egentlig lidt pinligt, jeg går ind og tager mit eget slik i gode øjne, for at spise det, for det er min penge. Man skal passe på med det der med din og min. Altså, det er der ikke noget af. Det kan også godt være, det er noget kulturelt. Det ved jeg ikke. Jeg er jo så af tyrkisk afstamning. Det kan være, det er noget kulturelt, hvor vi deler vores slik. Og ligesom hvis der kommer gæster, så mangler der ikke noget. Og det er det, man skal passe på med at få presset ned over hovedet på børnene, som jeg kan høre, at de bliver selvstændige, ja. Men man skal passe på med, at man ikke giver dem ansvar. Altså voksen ansvar allerede i den alder af 14, 13, 14 år. Det synes jeg, det er alt for tidligt. Man kan guide dem. Det er det, vi er forældre til. Det er for at passe og pleje vores børn, og så guide dem i det rigtige. Og sige til dem, at I kan spare jeres penge, hvis I tjener jeres penge. Altså som du hørte, han tjener ikke ret mange penge. Han tjener måske 1200 kroner, så gav han 200 til sin mor. Det er fair nok, at han giver 200 til sin mor, når det er sådan, at hun ikke har særlig stærk økonomi. Det kan vi alle sammen komme ud for, at det ikke er stærk økonomi. Men som jeg sagde, så jeg ikke havde så stærk en økonomi, så ville jeg ikke sige til mine børn som 13-årige, I skal betale mig penge, fordi I bor her. Det er mit ansvar.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
I Red Barnet, der mener man, at det er victim blaming, hvis man går ud og fraråder unge at dele deres egne nøgenbilleder. Men det er bestemt ikke alle, der er enige i det. Det er rystende, at Red Barnet blåstempler, at børn og unge sender nøgenbilleder af sig selv til andre. Sådan lyder det fra sociolog Annette Prehn, der har skrevet et længere Facebook-opslag som en kommentar til Red Barnets udmelding. Og nu kan jeg byde velkommen til kvinden selv, Annette Prehn. God formiddag.
God formiddag.
Hvorfor synes du, at det er rystende, at Red Barnet de ikke vil fraråde børn at sende nøgenbilleder?
Altså, menneskers pandelapper, de er først færdigmodne, når vi er omkring 25 år. Og det er dem, der hjælper os med at kunne konsekvensberegne, risikovurdere, analysere en situation. Og det, der jo sker for de børn og unge, som kommer til at sende den her type billeder til andre, det er jo typisk, at man tænker, at man sender dem ind i et fortroligt rum. Det er jo sådan en slags visuel betroelse. Ligesom man kan betro nogen en hemmelighed, så kan man her, eller noget personligt, noget privat kan vi også kalde det, men på samme måde kan man betro en anden noget visuelt. Og det kan godt være, at du lige nu tænker, at ham eller hende, eller hvem det nu er, du er vild med for tiden, at vedkommende vil forblive din loyale partner resten af livet. Men der er det enormt vigtigt, at vi som voksne kan hjælpe dem med en forståelse, fordi de har den ikke nødvendigvis selv, på grund af pandelappernes manglende færdigmodning. Og der er det, altså jeg er både rystet og også meget overrasket. Det er en kovending fra Red Barnets side. Det er ikke længe siden, at de selv har været ude og tale om, hvor traumatiserende det kan være for børn og unge, at deres billeder bliver delt. Og vi taler om to ting her. Der er jo både noget omkring at blive delt ude i sådan offentlige fora, og det er jo der, hvor der kan tech-giganterne gøre noget. Men vi taler jo også dybest set om, at hvis du har sendt nogle nøgenbilleder til en kæreste, og I nu pludselig ikke er kærester længere, så går der måske en måned eller to, så er han måske lidt småfuld, og nogle venner siger, hvordan var det egentlig med hende der? Og jo, nu skal du se, og hey, kan du ikke lige sende dem over til mig og airdrop? Og så pludselig så ligger de på nogle andres telefoner. Det er jo også at dele nøgenbilleder. Så altså, det er uforståeligt for mig, at Red Barnet, sådan en stor og i øvrigt anerkendt organisation, ikke benytter sig anledning til at oplyse og vejlede de unge mennesker omkring, hvad er det for en situation, man sender de her billeder ind i, og at man faktisk, jeg kalder det jo i artiklerne på DR, der kalder det jo en bombe i virkeligheden under en ungdom, fordi du ved aldrig, hvis du har sendt sådan nogle billeder rundt, om de på et eller andet tidspunkt vil blive misbrugt eller lande i nogle uhensigtsmæssige hænder. Vi kan da håbe, at modtagerne både har dømmekraft, det bliver jo også først færdig måned, når vi er omkring 25, og de tager hensyn og kan sætte sig i vores sko, altså empati og det at sætte sig i andre steder, det er også pandelapsfunktion, det er også først færdig måned, når vi er 25. Det kan vi da håbe, at den der 14, 15, 16 år, vi måske har sendt det til, vil passe godt på os, men vi gør os selv utrolig sårbare, når vi handler på den måde.
Men Annette, det jeg hørte dig sige er i virkeligheden, at du mener, at børn aldrig bør sende nøgenbilleder. Nu havde jeg lige en fast lytter på, som sagde, at der kan jo være en forskel omkring, hvorvidt man sender til en, man ikke har mødt, og så sender det til en kæreste. Vi taler om det her, fordi der er afpresningssituationer, hvor at drenge, de oplever, at piger skriver til dem og gerne vil have tilsendt et nøgenbillede, og det viser sig så at være bagmænd. Ja. Og så der kan jo være en forskel på, hvorvidt det er en person, man kender fysisk og ved, hvordan det ser ud, eller ej. Men jeg hører dig sige, at det bør børn aldrig gøre, heller ikke selvom, at det er en kæreste, man har et fysisk forhold til uden for den digitale verden.
Altså, jeg har igennem rigtig mange år, cirka 20 bøger om hjernens spilleregler, også i forhold til børn og unges liv, hjernesmart-trilogi og hjernevenner, minibogserien, der er skrevet til børn osv., der har haft en mission, der hedder forskning til folket. Så det er det, jeg taler for oplysning, og at vi som voksne står op for at understøtte, at børn og unge forstår mere af livet, at vi hjælper dem med deres livsmestring. Så det der med at begynde at tale om forbud og aldrig og sådan noget, altså det falder lidt, det er lidt hus forbi, vil jeg sige. Men jeg har lyst til at sige, altså i den ideelle verden, der burde det selvfølgelig også være muligt at gå sikkert over vejen i et fodgængerfelt med nogle blinkende lygter, uden at se sig til siden. Fordi det er jo den kørende, der skal stands op og lade den gående passere over. Men jeg lærer jo alligevel mine børn at søge øjenkontakt med bilisten, der nærmer sig, og jeg lærer mine børn først at træde ud i det her fodgængerfelt, når de kan se, at vedkommende er i gang med at bremse op. Altså, de skal jo holde i mange år, og det at stå op for sådan en omgangsform i trafikken, det er jo ikke det samme som at håne eller tænke grimt om, eller for den sags skyld victim blame dem, der handler anderledes, altså inklusiv dem, der går ud i det her fodgængerfelt uden at orientere sig først, og så måske tilfældigvis bliver påkørt. Så vi skal lige have adskilt tingene her. Mm. Altså, det er en oplysningsmulighed, som Red Barnet simpelthen lader gå hus forbi, og jeg synes, det er smadret ærgerligt. Altså, jeg beskæftiger mig med det felt, man kalder anvendt hjerneforskning og socialpsykologi. Og der er altså nogle socialpsykologiske mekanismer her, som Red Barnet også gør sig blind for, og der er ikke meget Red Barnet over deres måde at handle og kommunikere på her. Altså, for det første, flertalsmisforståelse, det er der, hvor mennesker tror, og børn og unge tror, alle de andre gør et eller andet. Alle de andre drikker nok så meget, eller alle de andre er nok i gang med at eksperimentere med stoffer, eller alle de andre har nok haft deres seksuelle debut, inden de bliver 16, eller et eller andet. Fordi man kigger sig omkring, og så er der nogle stykker, der har det. Altså, og gruppepres, det handler om, at man føler, det er jo ikke nødvendigvis, at en gruppe står og puster dig i nakken og siger, du skal gøre det her, og så føler man sig tvunget på den måde. Det er jo nogle latente, det er jo sådan nogle lidt usynlige mekanismer i virkeligheden, der er i spil. Og når Red Barnet bruger sin stemme, sin kostbare taletid i offentligheden på at sige, som de gør, og undlade, altså journalisten sendte, ligesom de er kastet en snøre ud, kan man sige, til dem og sagde, hey, hvad synes I egentlig om det her? Altså, skulle man helt fraråde? Altså, det var egentlig en invitation, vil jeg sige, ikke? At de blev spurgt direkte, og så siger de så, nej, det vil vi ikke, for det er en naturlig del af seksualiteten i dag. Når de går frem og siger det, så for eksempel den pige, der nu lidt bliver nødt af sin kæreste til at sende et nøgenbillede, jamen hun har da ikke lyst til at føle sig snærpet, og mange unge har jo lyst til at være lidt som flokken, og vil ikke rigtig skille sig ud, og har ikke lyst til at blive latterliggjort på Snapchat i drengegruppen eller noget. Jamen, ja, så sender man måske det der billede, fordi man føler, at det er nok det, man bør eller gør i dag. Mm. Og det, der ryster mig, det er en så stor organisation, der i øvrigt laver så godt og vigtigt arbejde, at de vil nu kendes som dem, der blåstempler, at børn og unge i virkeligheden skal gøre sig så sårbare over for hinanden, og lidt føle det der pres omkring, at det er sådan, man udlever sin seksualitet i dag. Seksualitet og den nøgne krop er jo fuldstændig vidunderlig, og det vi kan med den, men det er også derfor, vi skal lære at vælge med omhu, hvor er det, vi udfolder den henne. Er det her et trygt rum? Er det et tillidsfuldt rum? Og selv hvis det er det i nuet, så er det tilladt lige at bevare sin sunde fornuft, eller bevare, det er jo svært, når den ikke er helt udviklet nu, men i hvert fald, at man øver sig på sund fornuft og lige får tænkt lidt fremad, fordi der står ikke skrevet noget sted, at vi ender med at dele resten af livet med den, vi lige kæreste med nu.
Nej, det er rigtigt, men det som Red Barnet siger, det er jo, at der er mange, der gør det her, og det efterhånden er blevet naturligt at gøre. Vi kan også se, det er noget, som voksne gør det, altså de digitale fora er ligesom blevet
endnu en platform, hvor vi kan vise kærlighed, og vi kan udleve vores seksualitet. Kan du se den pointe i argumentet, altså at det er ligesom også et sted, hvor seksualiteten er flyttet hen, ligesom så meget andet er, og det digitale er blevet integreret så meget i vores fysiske liv også efterhånden?
Altså, når jeg selv lige kigger på søger tilbage, der har jo været masser af sager med ulykkelige unge, der er pludselig opdager, at deres billeder ligger et eller andet sted. Altså, jeg ved ikke, jeg så et tal, der hedder et eller andet 4 ud af 10 havde prøvet. Altså, det kan godt være, at de tal er lidt højere i dag, men det er jo egentlig heller ikke så vigtigt, om det er lige 40% eller 50% eller 60%, der har prøvet det. Det betyder heller ikke, at man har en praksis fast for at gøre det. Men jeg vil bare sige, at voksne har helt andre forudsætninger for at vurdere det. De løber i virkeligheden samme risiko, kan du sige, men de har bedre forudsætninger for at vurdere, om det er en risiko, de vil løbe. Hvor det her, når jeg siger, at jeg vil ikke se stiltiende på, at det her foregår, at Red Barnet siger det der, uden at jeg giver min stemme til kende, så handler det om et beskyttelsesbehov i forhold til børn og unge. Og jeg er da helt med på, altså jeg har jo selv både to børn og to bonusbørn, og vi er i alderen 12-26 og sådan noget. Jeg har da udmærket set, hvor visuel kommunikation er blevet. Altså, de sender snaps billeder af hinanden, måske i stedet for at skrive de lange tekster. Det er jeg helt med på. Der er bare meget stor forskel på, hvad er det for en type billeder, du sender. Og en ting er, at du kan stå ved det i et lystfuldt øjeblik, eller hvor du lige blev grebet af stemningen. Men noget andet er, at det er ligesom, altså det er jo et... Det er jo ligesom taget ud af konteksten. Billedet kan jo bruges i virkeligheden i alle mulige sammenhæng, hvor du slet ikke selv følelsesmæssigt er der, hvor du synes, det er festligt, eller har lyst til, at det skal ligge hos en, som du egentlig ikke rigtig føler dig glad. Der kan jo ske, det ved både du og jeg jo, når man holder op med at komme sammen, eller hvad man nu gør, så kan der jo være alle mulige følelser i spil, og nogle gange bliver folk jo virkelig vrede på hinanden, eller har super meget i klemme hos hinanden. Så det er ligesom også at skulle gå og tænke, wow, han har eller hun har noget på mig, som jeg faktisk vil blive rigtig ked af, altså, eller blive afpresset omkring. Det er jo i virkeligheden også det, den her historie handler om. Ja, så det korte og lange for mig, det handler om, hvordan hjælper vi børn og unge med at leve et liv, hvor de er trygt kan udfolde deres seksualitet, og gøre det på måder, som de også står ved om 2 år, om 10 år.
Mm. Ja, jeg synes, det er interessant, du siger det her med, at hvis man går fra hinanden, hvis man nu for eksempel har sendt det til en kæreste, og det ikke er en afpresningssituation, som egentlig er det, vi taler om, så kan det være, at ekskæresten har nogle nøgenbilleder af dig, men det kan jo også være, at du har nogle nøgenbilleder af ekskæresten, og dermed så bliver det også sådan en gensidig respekt, fordi det her, det er blevet en måde at håndtere det på. Det kan vi kun gisne om, men det er i hvert fald det, jeg sådan lige umiddelbart kommer til at tænke på, at det kan jo godt være en vekselvirkning, der er mellem de her billeder. Men Annette Prehn, her til slut, kunne jeg godt lige tænke mig at vende tilbage til det argument med vejen, og det her med at rådgive børn om at se sig godt for, inden de går ud over et lysgængerfelt, fordi man ikke kan stole på bilisterne. Red Barnet, de mener jo, at...
Jo, vi kan jo stole på bilisterne. Ikke altid. Jeg ved ikke, hvor mange tilfælde ud af. Nej, men det er jo bare noget med at tage ansvar for eget liv. Det er jo det der, og det er også der, jeg bruger eksemplet for at sige, at man laver ikke victim blaming, fordi man lærer sine børn det der, eller overlægen, der var igennem før, Mia, synes jeg lige fik skrevet ned, hun hedder. Altså, jeg er jo meget enig i hendes pointer. Det er jo ligesom med alkohol. Altså, det er jo, vi rådgiver jo forhåbentlig og vejleder vores børn, og det er jo der, hvor Red Barnet har sådan en stærk stemme. Så jeg er helt uforstående over for, at der er ikke meget, altså de burde overveje et navneskift, hvis det er den der stil, de kører, fordi der er ikke meget Red Barnet over det der. Mm. Og jeg forstår simpelthen ikke, det er jo 2023 dag, det er jo ikke for 30 år siden, hvor man kunne lidt argumentere sådan, om de unge må selv finde ud af det. Vi har jo en viden nu. Mm. Altså, vi har en viden om,
men
hvordan hjernen fungerer,
jeg skal lige nå at stille mit allersidste spørgsmål til dig, fordi tiden den løber, og vi skal have et nyt overblik, der kommer inden længe. Men det er fordi, jeg tænker, at hvis jeg går med mit barn, og jeg har fortalt, at du skal kigge derfor, inden du går ud, og barnet så ikke gør det, og der sker noget, så er jeg helt sikker på, at jeg i affekt godt kunne finde på at sige, hvorfor kiggede du der ikke for? Det var det, jeg sagde, du skulle. Altså i affekt, i følelserne, fordi jeg jo også bliver ked af det og frustreret over den her handling. Det samme med for eksempel alkohol, hvis mit barn drikker sig alt for fuld og ender i en meget, meget uheldig og destruktiv situation. Og det er jo i virkeligheden lidt det, der er victim blaming, den situation, som Red Barnet gerne vil undgå i det her tilfælde, at man altså kommer til at pådutte børnene en nogen form for skyld, hvis de sender et nøgenbillede, og det bliver misbrugt. Kan du følge den tankerække, der kommer hos mig her, eller tænker du, at det vil man som forældre aldrig havne i, fordi det er ret sikker på, at nogle forældre nok i hvert fald vil? ville, altså i ren og skær affekt?
Altså nogen ville måske lande i det. Jo, jeg forstår det, du siger, men altså, nu arbejder jeg så også med, hvordan man kan formidle således, at man både kan kommunikere sin kærlighed på konstruktive måder, og i virkeligheden også være med til at understøtte en sund udvikling hos børn og unge. Altså jeg vil måske mere gribe til at sige, hey, du skal holde i mange år. Du ved, og så snakke om, jamen næste gang, hvad er det, der er hensigtsmæssigt at gøre, eller vi må se at få lappet der sammen. Det er jo et valg, vi også skal træffe som forældre, om vi vil bebrejde børn noget, der er sket, eller om vi vil vælge at have den konstruktive tilgang, hvor børnene ved, at uanset hvad der sker, vi er værdibaserede voksne, der selvfølgelig rådgiver og sætter rammer for ældreskab og lederskab. Men når ting så er sket, og man måske er kommet galt af sted, så skal de selvfølgelig svøbes i kærlighed og støtte, og have hjælp til, hvordan de kommer godt videre. Så for mig er det på ingen måde et enten eller. Jeg synes, at de vil lidt vælge de er gået lidt i flyverskiv nu, så vidt jeg kan se, Red Barnet i forhold til den her diskussion. Men så vidt jeg kan se, altså for mig at se, der vælger de simpelthen den lette løsning, når de bare siger, det der, det må I selv finde ud af, og det er en naturlig del i dag. Børn og unge har brug for tydelige voksne, og de har også brug for at kende til den forskning, der ligger på en række af de områder, der involverer deres liv. Jeg synes simpelthen, vi svigter dem, hvis vi gør noget andet. Så det er derfor, jeg har valgt at bruge min stemme nu på at gå op imod Red Barnet. Og jeg kan jo se, at det har vagt rigtig mange tanker, og utrolig mange andre også dybt rystet over, hvad Red Barnet finder på at sige, som de gør.